Se nos acompañan habitualmente en las jornadas do Benres. Ya saben que esta sintonía tiene una protagonista, Adriana Tierra. Muy buen día, Ana.
Muy buen día, Lorena. Nuevamente, gracias.
Y aquí estamos una vez más en esta sección de Dentro a Fuera para hablar de nos, para traer un espacio de tranquilidad, pero también para hablar de moitísimas más cosas, como ya estás amosando en los últimos programas con muchos convidados. Y hoy tampoco estamos soas, no es todo.
Estamos hoy en muy buena compañía. Una mujer muy, muy especial, por la que siento un cariño muy profundo. Tivemos un reencontro anecdótico, fai muy poquito tiempo. Nos estudiábamos juntas y os años nos separaron por diferentes caminos. Y a toparme con ella de una manera tan especial como fixen, la verdad es que digo, esas cosas de vida, esa magia, feita encontro y reencontro. Pero mellor vou contar ela, porque é unha muller particular. Chámase Raquel González Novelle e os que tivemos a sorte de atopala no curso de Lengua de Signos, atopamos unha, non só unha boa mestra, sino unha muller con unha maneira moi particular de ensinar. Ela pertence e é a coordinadora da organización XOGA, de discapacidade sensorial de Galicia, que atópanse en Pontevedra. Bos días, Raquel.
Hola, que tal? Que bonito esa presentación, verdad?
Fantástica.
Da gana de volverla a repetir. A mí eso non me suelen dicir nunca.
Non me afaga repetir porque esa non me acordaría de
claro,
como fixe.
Claro, cando sale así tan natural é moi difícil repetila.
Bueno, Raquel, contanos, como chega unha muller como a ti, que naquela momento éramos das que estudiamos administrativo en FP, en Redondela, e de repente me volvo a topar contigo como coordinadora de intérpretes de lengua de signos?
Bueno, coordinadora porque quedaba bonito diante, pero cando empezamos a estudiar aquí en Redondela, bueno, tampouco había moito máis, había que ir a electrónica ou a administrativo. É como que nos dividían así xa, non? Ti pa electrónica, ti pa administrativo. E tocou nos atoparnos en administrativo, pero o destino xa mirache como é. E ao final ponnos no camiño. E así, a miña vida levoume por aprender lingua de signos e por sensibilizarme con ese mundo. Entón aí foi donde un empeza e donde a un lle gusta tamén ensinar o que un sabe, ensinar o que ve da sociedade, porque ás veces a xente, como anda tan a correr, non se dá conta de todas estas cousas que nos moven. Como eu non me darei conta de moitas cousas que moven outro tipo de discapacidade, pero sí, o tema da lingua de signos, da xente sorda, da comunidade sorda, sí, é algo que a min que me fai latir.
Contábasme cando nos volvíamos a topar e cando te facía invitación oficial de vir aquí de dentro a fora, decíasme, é que eu xa sentía de nena.
Sí, é verdade. Sí, non sei por qué, sempre foi algo que me gustou. Ella dicía a meus pais o que eu quería estudiar, pero eles non entendían. Dicíanme, mi madriña, onde metamos esta rapaz agora? Aquí, claro, tamén era máis bella, sabes que a máis bella tamén é como aquí abro camiño aos irmáns, entón, pois, administrativo. Non hubo maneira. Ata que xa, cando eu... Sí, non foi unha idea que desbotei, sempre quixen estudiar, en canto tuven así os meus aforriños e tal, pois fui o que me dediquei e bueno, e sigo, porque despois unha vez que entras aquí a formación non para, está aí...
Esa cuestión, porque ti sigueste formando unha e outra vez, e ademais nos motivas a todos os demais a seguir nesa liña de estar sempre en continua formación, non só en lengua de signos, sino a nivel vida, non?
Claro, a ver, un non se pode acomodar. Eu creo que non se pode acomodar, que ás veces a xente queixase e di, ai, que se fajo de sempre, levanto, me vou traballar, viño para casa. Eu ás veces digo, e que faz para cambiar a túa vida? Que se non faz nada para cambiar a túa vida non vai cambiar. Entón, pois, un o mellor empeza a formarse nunha cousa ou non lle gusta, pero hai que sempre estar en movimento e facer e estar, pois iso, intentar mellorar sempre.
En este mellorar, ademais, estamos ante algo que eu considero pioneiro e hai que agradecelo ao Concello de Redondela. Estás ahora, neste momento, estás empezando de novo a facer o nivel seguinte de lengua de signos para os funcionarios do Concello.
Sí, Iso sí que é unha cousa que bueno, eu son de Redondela, entón eu, bueno, levo a bandeira de Redondela onde sea, onde vai, eu sempre puño como exemplo. E claro, se podes puñer como exemplo pois algo que sí que é verdade, algo do que estás orgullosa, ponte moito mellor. O ano pasado fixose o curso ao funcionariado, que respondeu moi ben. Este ano pois queren seguir coa formación e aí estamos. Bueno, e fixose outro grupo máis, e iso é moi importante. Iso é moi importante.
Iso é fantástico. E non só iso. Este verán, ou entre verán, entre finales de primavera e principios de verán, tuvemos a sorte os algúns cidadáns de formar parte tamén dun curso de lengua de signos básico. E para min foi toda unha experiencia, porque non só foi ese curso, sino despois ese evento tan especial que foi a convivencia coa comunidade sorda, que foi todo un día deses inesquecibles.
Sí, a verdade é que a xente que tuvemos a sorte de ir, agora ao mellor a xente non o entende, pero é algo moi especial, é algo que marca un antes e un despois. A xente, bueno, sobre todo a xente que estaba indo aos cursos, e que ti llevas contando unha realidade para que se vayan dando conta e todo iso, eles non, hasta que non o viven e non están alí e non é como que o ambiente colle espesor, é como que foi algo moi bonito, a verdade que sí.
Eu podo atestigualo. O único mal momento que puden pasar foi cando, de maneira totalmente improvisada, tivemos que subir o escenario, os que temos pánico escénico, pasamos un poquinho mal ao principio, pero despois a cousa animouse, estábamos por facer un bis, por facer o que se nos pedira.
Claro, porque a xente ten moito medo ao ridículo. O medo ridículo non é o medo dun, é o medo ao que a xente pensa de ti. A xente vai ter opinión sí ou sí, así que a veces hai que esquecerse e hai que pasalo ben.
A mí gustoume porque, aínda que nós non estábamos precisamente signando da maneira máis correcta, a acollida que tuvo a comunidade sorda, como nos animou, como nos acolleu, foi algo que dis, por isto merece a pena.
Claro, home, porque, a ver, é un curso de 30 horas. En un curso de 30 horas non vai dar unha conferencia. Un que vai é a perder ese medo a comunicar, a perder ese medo a barreira. E dá igual, porque unha persona sorda non espera nada. Entón, ti díselle vos días en lingua de signos e va, marchan contentos para casa porque hoxe alguén novo co que normalmente non fala, pois lle falou e o saludou na súa lingua. Iso é algo... Iso é algo que a xente non se dá conta, pero é moi enriquecedor.
Ademais deste tipo de experiencia, o Concello de Redondela tamén é pioneiro por outros motivos. Cales son?
Bueno, é que o Concello está aí a tope. No, eu estou moi contenta porque sí que cun momento que falamos con Carmen Amoedo, que bueno, é a Concelleira de Servicios Sociais, e lle contas un pouco como está a situación e que é o que pasa coa xente, coa comunidade sorda, ela como que pouco a pouco deuse conta dunha realidade, non? Entón ti vas propoñendo cousas e vas falando con ela, ela dice adiante. Entón é super importante. Por exemplo, o multiusos de aquí do concello, o auditorio ten un bucle magnético para a xente que ten audífonos ou unha prótesis auditiva para que poidan escoitar mellor. Porque a veces todo este ruido de fondo, esta reverberación, isto nos aparatos electrónicos que se acoplan, todo iso molesta moitísimo. E co bucle magnético, pois ese ruido todo desaparece. É moi importante, xa o puxeron no multiusos de Redondela, no multiusos de Chapela tamén estaban con iso, é dicir que o concello está facendo moitísimas cousas. A cidadanía non sei se o sabe, pero debería sabelo porque ás veces un matrimonio, por exemplo, que un deles usa o audífono e o outro non, ou utiliza unha prótese. Vai ti, que eu non quero ir, que senón eu non escoito ben. Entón, todas esas barreiras, que ao final é importante. O concello aí sí que se está portando. Sí, a verdade é que sí. E todo é para Redondela, evidentemente. Para a xente que vende fora, para Redondela. Iso está moi ben, porque a verdade é que ven moitísima xente.
De moitos lados, e que moita xente non sabe isto que estás contando. Por iso tamén estás aquí, para que a xente sepa todas estas cousas que a veces... xo decía moitas veces, eu ata agora era unha persoa bastante rígida de expresión corporal por temas de profesión, de que non tens que controlar o lenguaxe corporal, e a lengua de signos a min abriume unha porta que creo que xa non vai a pechar nunca máis, que esa capacidade de expresarse coas mans, de ter esa coordinación, ollo, man, capacidade de expresarse, non? E que é tan importante, que a veces a vamos perdendo co paso dos anos, que nos oxidamos un pouquiño, non? Nese sentido, non? Sí. E a min sirvivo como unha sinasia moi potente, eh? Non só a nivel mental, sino tamén a nivel físico de coordinación.
Claro, que pasa que, mira, a xente que ve o xinasio xa ve o xinasio. A xente que realmente, si facemos algo, é como cando deixas de escribir, que despois xa non é capaz de coller bolígrafo. É dicir, nós, si nos exercitamos, pois logramos máis ou menos ter unha coordinación ou ter un movimento, pero senón, non. E a lingua de signos é o que ten. A lingua de signos faiche ter unha conciencia de como moves as mans, de como te moves, de como moves o corpo, dunha expresión corporal que a xente non ten educación en ese tipo de xestualidade, non? Ás veces tens que estar... A ver, non podes dicir coas mans que estás ben e coa cara dicir que estás a morrer. Hai que coordinar, non? Hai que... E ás veces é iso que...
Que sí que é verdade, que moitas veces o lenguaxe corporal traizoa as palabras que queres decir, non?
Sí.
Entón, ter esa coordinación de expresar dunha maneira coherente tanto a expresión facial como o que realmente queres transmitir é moi importante. E non só iso, sino que vas abrindo camiños a persoas que precisan comunicarse e que non atopan con quen comunicarse.
Pois mire, ainda estábamos falando esta mañá na entidade, na organización, que realmente a comunidade sorda, o que é o colectivo sordo, o que é a xente sorda, non é moi amplio. É dicir, na sociedade sí que hai, pero bueno, algúns perden a audición a distinta tipo de idades, ¿no? Eu agora refírome sobre todo a xente que é sorda pois antes de empezar a falar, ou é dicir, a xente que queda sorda dende neno, ¿no? Ese tipo de xente, estábamos falando esta mañá así dicindo, home, hai que pensar que a comunidade non é moi grande, sinda por riba, pois eu que sei, apetece falar con outra xente, enterarte de outras cousas, non sempre co mesmo, senón pois abrir máis alá. Eu, por exemplo, teño unha listaxe de amigos criminales e hoxe digo, pois hoxe quero tomar café con este, mañán vou mirar o cine con aquel, pero a comunidade sorda é máis limitada. Uh-huh. E claro, se ainda por riba algúns, non todas as persoas sordas falan lingua de signos, entón a comunicación ainda é máis limitante. E iso, a verdade, é que, digo, a veces non nos damos de conta, porque eu podo elixir con quen moverme, con quen ir, con quen vir, e ás veces, pois, unha limitación comunicativa...
Cambia a vida, reduce todo o mundo.
Cambia a vida, sí. De feito, xa se miran a xente maior que se vai quedando sorda, que se vai quedando aislada, que che cambia a vida, porque estás na mesa aí con toda a familia, todos se ríen e preguntan que pasou, despois contoche. Entón xa estás alonxando do núcleo, non? E non nos damos de conta de todas esas cousas, pero iso é día a día en todos os momentos.
Porque é outra cousa, Raquel, porque sempre pensamos, bueno, iso a mí non me ten por que pasar, pero pode pasar en calquer momento das nosas vidas.
Claro.
Calquera pode ter un problema de saúde e que repercuta no teu oído, na tua capacidade.
Bueno, pero entón,
que é importante tamén concienciar as persoas de que non é tan alonxado do que crees da túa realidade, porque iso nos pode pasar a calquera en calquer momento.
Non, é que se todo vai ben na vida e duramos os anos que teñamos que durar,
como os nosos avós,
vamos quedar sordos nalgún momento da nosa vida.
Ti o crees?
Home, eu antes do cé non quero. A ver, é verdade, agora pola esperanza de vida a xente dura máis. A ver, hai xente que ao mellor con 40 ou 50 xa empeza a ter unha pérdida auditiva, a ter unha pérdida visual, é dicir, poñemos gafas, e as gafas son un complemento que todo mundo usa. Ahora, cando miras un audífono, dí, ai, mira ti que rapaz, Eu acordome da xente, ao mellor que dice, mira que rapaz, eu uso un audífono, guapo, dixo que tendrá que ver unha cousa coa outra. Sí ou non? Ás veces
sí,
estas
sí,
cousas
sí.
Que a xente non... Como que antes a sordeira dábaselle a xente pois moi maior ou unha enfermidade pois por unha meningite ou así, pero non, a sordeira pode chegar en calquer momento. Incluso hai xente que non se dá conta de que está perdendo audición ata que despois realmente hai que cuidarse moito o tema dos cascos coa música, que agora todo vai aí con os cascos e coa música toda pastilla,
a todo lume, e que non sabemos como repercute no noso
claro, iso hai que ter unha higiene para iso, de unha higiene a nivel acústico, que a xente dalle igual donde compra os auriculares e despois pasan estas cousas, si, hai que ter iso, si que
claro, porque é moi importante desde Sobes a coller esos hábitos saudables que axuden a evitar esta problemática, é dicir, que non pensemos que porque podemos, ahora somos xóvenes e escoitamos aí a música a todo volume nos nosos oídos, non vai a ter repercusión nos nosos anos adultos.
Claro.
É dicir, xa empezar desde moi xóvenes a ser isto. E tamén incluir a lengua de signos, como un, como calquera outra lengua. A min, desde pequena, galego, castelán, inglés. E claro, digo, pero que a lengua de signos tamén te ocupa ese, ese espacio na sociedade.
A verdade é que sí. E non nos damos de conta de que a xente queda aquí. É dicir, é unha lingua que é nosa, que é daqui, é de donde és ti, porque a lingua de signos, pois en España hai unha lingua, en pois en América hai outra lingua, en Cataluña hai outra lingua, é dicir, que iso vai tamén por riesgos dialectais. Entón, pois, oi, eu este ano pois viaxei ao estranxeiro e utilicei a lingua de signos española e digo, pois con orgullo tamén, porque a lingua de signos española é a miña tamén.
Que bo, non? Aquí se empezamos, como sempre, a ir plantando semillas. Vamos a empezar aquí a plantexar a idea de facer un coloquio, un seminario de lengua de signos a nivel internacional. Ser tamén un pouco pioneiros en unificarnos a través dunha lengua de signos, que tamén podría ser algo moi interesante. Pero vamos a deixar aquí. Vamos aquí a plantar esa semilliña, porque a min gustame aquí abrir portas a posibilidades que nunca se sabe ata onde poden chegar. E como sempre eu pediría que fora Raquel abanderada dunha cousa como esta, por suposto. Xa para dixelo un poquinho aquí con ganas de máis, porque a miña idea tamén é traer aquí a presidenta de Soga, que é unha muller excepcional, que nos explique por que naceu, que motivou o nacemento de Soga, e quizáis invitarvos as dúas outra vez, porque a mí eu disfruto da túa compañía moitísimo, non? Poñervos aquí frente a frente as dúas pode ser unha cousa moi moi interesante.
Podía dar algún xogo, podía dar
poder algún xogo, sí. Non? Podía aquí dar algún xogo especial. Eu, para rematar, para non estenderme demasiado, gustaríame que nos dixeras esa sorpresa que nos diches fai xa un tempiño de que Soga xa ten unha representación en Redondela.
Sí, temos unha oficina no multiusos, estamos arriba no piso de arriba e todo, no espazo 203, para atención ao público, para a xente que lle interese, para a xente que teña algunha curiosidade, para o que queira preguntar, por si quere vir a invitarme a un café, para todas esas cousiñas.
Estás máis que invitada,
¿eh? Ali estamos. Estamos os martes e os venres, porque é un espazo compartido, entón estamos os martes e os venres. Normalmente, para servizos a xente sorda utilizamos a cita previa, porque senón sería as veces que se solapan os servizos, para ter así un horario mellor. Pero sí, ali estamos, e os que queiran preguntar ou calquer cosa poden pasar por ali, que encantadísimo.
E en que horario estades?
Estamos toda a mañán. Eu digo de 9 a 11, pero realmente estamos toda a mañán, porque no multiusos é onde se fai tamén a formación. Entón aproveitamos e facemos a formación do funcionariado, que se fai martes e venres nesta ocasión tamén.
Pois así, con esta información, nos despedimos ata o próximo venres con máis invitados. Eu digo sorpresa, porque de a poquinho pois vamos aquí ir sentando a persoas tan interesantes como Raquel. Moitas gracias por aceptar a nosa invitación, Raquel.
Moitas gracias a vos. Estou encantada, xa quero volver para a siguiente.
Pois estás máis que invitadísima.